Клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Едни първокласници обсъждат рисунка на семейство. Едно от децата е с различен цвят на косата. Тогава някой казва, че вероятно е осиновен. Обаче едно от момиченцата се обажда: знам всичко за осиновяването, защото самата аз съм осиновена. Какво означава да си осиновен, пита друго дете. Това означава, че растеш в сърцето на майка си вместо в нейния корем.
Добър отговор и страхотна илюстрация, Мира. Ние не знаем обаче всичко за осиновяването, но се надявам да научим повече от историята, която ще ви разкажем днес. Ще я разкаже една жена. Нейното име е Кармен. Аз съм Ради, а вие сте с категория Живот, предаването за нещата от живота. Кармен, здравей, добре дошла. Ти си тук, защото имаш много интересна, даже покъртителна история.
Да.
Осиновила си момче. Преди колко време беше?
94-та година.
Близо 16 години. Да. Знам, че си имала свои деца.
Да, имам двама сина близнака.
Големи ли бяха?
Те бяха в чужбина на 15 години, а Руменчо беше на 16, когато го взех.
Румен е момчето, което си осиновила.
Да.
Спонтанно ли го реши или го обмисляш?
Не. Аз при мен просто чух, че се нуждаят две деца, момче и момиче, от квартира, и веднага отидах при човека, който предложи това нещо, и го попитах кога мога да видя детето. Той каза: ма ти трябва да питаш мъжа ти. Да, викам, вярно, че трябва да питам мъжа.
А ти го реши преди да видиш момчето?
Да, преди да видя момчето, защото този господин каза, че децата са на улицата. След като завършат училище, те ги оставят на улицата. Едно момиче и едно момче. Това нещо много ме разтревожи, много ме така разстрои, и веднага взимах решение, още като чух.
Как го каза на съпруга ти?
Той, когато вечерта се видяхме, и му казах: може ли да взема едно момче тук на квартира, ушким, защото ме беше страх да му кажа, че искам да го взема на цяло. Имахме така долу един етаж гарсониера.
Имаше място, където може да го настаниш.
Живеехме билащица, и той мълча и каза: нека да дойде другата събота това момче, за да го видим за какво става въпрос. Обаче аз през цялата седмица бях полудяла. Просто нямах търпение, че аз по-скоро да дойде това дете. И когато го видях, трябва да ви кажа, че много се разстроих.
Детето сигурно беше, но... е била уникална тази първа среща за теб. Да. Няма да я забравиш никога.
Никога няма да я забравя. Момченцето беше си ни къси панталонки.
Значи ти говориш за, всъщност, за тинейджър, 16 годишен.
Да, той се срамуваше от мен, гледаше надолу, беше оплашен. Много беше оплашен.
Като животинче.
Като животинче. Децата ми и те бяха оплашени, защото една година по-малки. И кво ли казват: мама, кво е решила? И всички се качихме в колата и заминахме на билащица в къщата. И вече детето седя една събота. На другия ден мъжа ми му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака. И тогава мъжа ми каза: никакви гарсониери долу, освобождавай спалнята и детето ще живее тук при нас.
Тук и твой син, един от двамата. Хари, ти спомниш ли си първия път, когато видя брат си Румен?
Да, беше много странно, защото първо ние не знаехме, аз и брат ми, ние учихме в Кипър тогава, и когато се върнахме, отидахме в Белащица и гледаме едно момче, и като го видяхме и като разбрахме, че живее с нас, до тогава сме нямали такъв опит чужди хора да живеят при нас, и беше малко странно.
Необичайно.
Да, необичайно, и много най-различни мисли се появиха в главата ми, също и на брат ми, и така доста
като
беше...
заплаха ли го чувствахте?
Ами не заплаха, но бяхме малко така леко шокирани. Да, за първи път се случва такова нещо. чуж човек да живее за дълго време.
А той уплашен ли беше или беше отворен?
Той беше много свит, не можеше да говори.
Затворен?
Така, много не можеше да говори много правилно. Затворен беше и не можеше да използва вилица, лъжица. И беше така доста така... не само депресивен, но беше доста така свит и...
Притеснен.
В чужди условия, в чужда къща. Но лека по лека ние видяхме как той лека по лека взе да се приобщава и стигна до там, че вече не се притеснява. Има самочувствие, което това най-важно е, на първо място на майка ми, след това на баща ми и така на цялото семейство имат така.
Вече чувстваш ли го роднина, смисъл като брат във времето?
По принцип, ако говорим честно, аз не го чувствам и брат ми, като виждам, не го чувствам и като брат, но го чувствам и като някой приятел, който сме се познали от много време. Все едно сме се познали още като малки и сме пораснали заедно и го имаме като приятел, защото той е горе-долу на нашата възраст. Той е 77-ми набор, ние сме 78-ми, една година разлика. Все едно заедно сме живяли, все едно сме били като съседски деца.
Да.
И приятел.
Ясно.
Да разкажеш една история, това не е копие, а втори оригинал на живота. Очакваме вашите истински истории в категория Живот на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи 22, звукозаписно студио. Или ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Радия, в студиото са Кармен и нейния син Хари, един от двамата нейни близнаци, а те ни разказват историята на едно осиновяване. Семейството се обогатило с още един член, Румен, почти връстник на двамата синове на Кармен. И това променя изцяло техния живот. За тази благословена промяна ни разказват Хари и Кармен. Кармен, отново имам въпрос към теб. Кое ти беше най-трудно? В смисъл, той дори не е имал навици по разбираеми причини, най-елементарни, които децата може би до 7 години придобиват. Не срещна ли големи трудности с това, в смисъл да...
Да, наистина имаше големи трудности, защото ние сме арменци и знаете, че арменците винаги къщата първото нещо е да има храна. И никога не сме ограничавали. Хладилника беше пълен, яденето. И когато отивах да го покрия вечер след сън, той имаше в ръката си един комат хляб. На сутринта го питах, защо така бе, моето момче, това не е хубаво. А той ми казваше, ами навик, моли
някакъв
се казвам...
страх да ни...
Да ни остане без, без хляб.
Без хляб
беше. А моите синове, толкова ги беше страх да не би нещо да го лишавам от храна, защото те бяха пълнички и аз непрекъснато ги ограничавах, ми проверяваха, помня го много добре, проверяваха ми какво му слагам за ядени.
Те са имали грижа.
Да.
Даже си била следена.
Да, а после моите синове 9 години ги е нямало при нас, а той ми беше детето и сега трябва да кажа, за съжаление, съм по-свързана с Румен, отколкото с моите синове, защото те са живяли навън и някак си имат по-голямо самочувствие, че са нещо...
По-самостоятелни са, Кармен.
Докато Румен ми е като... Само като го погледна, той разбира от какво имам нужда и няма нужда да му повтарям за какво става въпрос. Докато на моите синове много трябва да обяснявам. Не знам защо.
Кармен, ти не си взела Румен, нали, както разбрахме, като дете, което няма така съзнание за нещата. А той има ли биологични родители?
Да, открих ми майка му в Равногор.
Ти ли я търси?
Той веднъж отиде да я потърси. защото разбрах, че нейните родители на майка му са известни хора в Равногор и интелигентни хора, и детето имаше някаква връзка и отиде да я намери и просто да се покаже, че вече как е олегнал, колко добре изглежда.
Все пак от тези
грижи, които полагаме, то...
Никога няма да предположиш, че е бил в това положение на 16 години.
Не, никога, защото и мои приятелки, и те се включиха в помощ на възпитанието му. Например, му подаряваха за рожден ден подаръци, просто даваха му внимание и така той...
Обгрижваха го.
И отиде веднъж при майка му, и след което се прибра, той до тогава ми казваше Лелю Кармен. И когато се прибра, започна да ми вика майко. Обаче аз не знаех каква е причината. Мина време и разбрах от друг източник, той на мене такива интимни неща не ми казва. А може би не иска да ме наранявали, не знам защо, но работи, които са неприятни, той не иска да говори с мен. И разбрах, че майка му е казала да изчезнеш от живота ми. И от този момент той ми казва майче, не майко.
Да, явно просто е оценил това, което истински си направил, но това не е само умствена преценка, това е просто сърце.
Да.
Наистина е покъртителна тази история. Даже първия път, когато ми я разказа така подробно, се разплаках. Успя ли да предадеш на Румен най-ценното, което имаш? За вярата говорят, защото ти си християнка.
Ами, много ми беше трудно. Детето въобще нямаше навици.
Сигурно и никакво познание.
Никакви познания. И аз започнах всяка вечер да му чета от Библията, от едни книги на една американска писателка, Живота на Христос. И по този начин исках да го науча на вяра, защото това дете нямаше никакви понятия. Беше много трудно, трябва да ви кажа. Той не възприемаше тия неща. Обаче, като виждаше моите приятелки, като виждаше моето отношение, като виждаше всички плодове на вярата, той повярва.
Да.
И той повярва.
В самия живот...
Изкачете вашите собствени върхове и открийте нови, по-големи предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
Скъпи приятели, отново сме заедно с Кармен и тя ни разказва нейната история, историята на едно осиновяване, а същевременно ни показва и истинското вдъхновение за живот. Наистина е заразителна. Изпитвала ли си някакво съжаление за постъпката си, защото това са все пак много грижи, изисква посвещение. Ти ми сподели, че твоите синове си казали, мамо, това не е кукла, когато си казала,
точно,
че
така
ще вземеш дете.
Ами веднъж само изпитах съжаление, когато имахме един мотор от Корико, много хубав, и той каза, че ще излезе малко да се разходи из селото. Стана 12, стана 2, стана 3, Съна 8-9 той го няма. Аз започнах да си мисля страшни неща. Казвам, Божичко, какво направих с това момче? Защо му дадах този мотор?
Къде
сега, къде
майка,
ще го погреба?
Са заминали най-страшните неща през
момента. Да, казвам, къде ще го погреба това момче? Как ще направя това погребение? И започнах да се моля усилено. Викам, Господи, даде ми го това момче.
Той се е забавил сигурно.
Той мотор се е развалил.
Да,
и детето беше много оплашено.
Аз говоря не за такова притеснение, ти като истинска майка си се притеснила.
Не, щях да го напия тогава.
То е нормално, да. И всяка майка би набила детето си, защото вече притеснението е било много силно. Говоря за това посвещение и грижи, които си отдала на едно дете, което ти не си родила. Съжалявала ли си някога?
Никога не съм съжалявала. Даже и колегите ми, където работих, моите роднини, моите приятели, виждаха нещо неестествено в тази моя упоритост да го направя човек. Просто казваха, стига, пристани вече. Пристани до тука. А пък аз казвам, това не е куче да пристана. Вие кучета гледате, аз един човек не мога да пристана. В момента наистина аз вече съм абсолютно спокойна за него. Не съм толкова спокойна за моите синове, колкото за него. Той е на много добро ниво. И интелектуално, и трудолюбието му, и в работата са. Въобще, това, което исках от него, той го постигна.
Да, наистина.
Само един пропуск, когато исках да го уча да учи музика, защото той има един много индивидуален глас, който малко повече, ако го обработим, той ще бъде световно известен. Това го каза Веско, диригента. Обаче, тъй като сме изтървали първите години, значи това ще стане много трудно. За учение не мога да го насилвам. За работа той отвътре му идва. Просто минало е времето.
Работлив е, да. Ами, наистина, това е удивителна история. А ти какво би посъветвала хората? Това е последния ми въпрос към те. По-скоро за твоя съвет и мнение към хора, които биха искали да си вземат дете, но се страхуват от предизвикателството.
Ами, вижте какво. Когато човек го желая от цялото си сърце да направи максимално най-перфектното, тогава и Бог му помага, детето става добро. Но когато го правиш е така, защото искаш някой така да им... Аз направих максималното. Например, от свекърва ми съм го крила детето цял месец, защото свекърва ми казва, че едни деца не изгледа сега други. Просто от хората виждах тяхното учудване, смайване. Някои смятаха, даже колеги, че аз имам някакви пари от общината, за да го правя това нещо.
Имаш някаква комисиална цел.
Обаче не ме интересува. Въпросът е човек да иска на всяка цена да направи добро. Тогава е много щастлив. Казвам ви, тогава чувствате, че Бог е във вас и Бог живее с вас. Нямате никакви проблеми за каквото и да се помолите. Сериозно ви говоря.
Благодаря ти. От всичко твоето послание за мен продължава да звучи. Наистина, ако имаме сърце за доброто, ще имаме и добри плодове.
Така е.
Благодаря ти. Приятели, това беше Кармен, която освен, че има две свои деца, две момчета, прояви смелостта да обича още едно дете, вече голям човек, който също е признателен и показва любовта си. Това е истинския живот, това са истинските истории от живота. А ние продължаваме с Вили Кавалджиев и песента «Живот».
Шепна на вятъра, тихо шепна на слънцето, твоето име, живот. Тихо тръгвам по пясъка, тихо крия следите ти, своето тяло, живот. слизам при хората, тихо влизам в прозорците, в твоите нощи, живот. Тихо пия водата ти, тихо лягам в земята ти, ти ме повика, живот.
България е на първо място в Европа по изоставянето на деца до 3 годишна възраст, съобщиха от Фондация за нашите деца. 2083 са новородените и децата до 3 години, които са постъпили в дом само за една година, сочи статистиката от 2007 година.
Всяка година в социалните домове умират между 50 и 60 деца, повечето от които са с тежки увреждания.
Според специалистите, много често родителите изоставят децата си, след като разберат, че са с увреждания.
Статистиката сочи още, че най-много са изоставените деца на самотни или безработни родители.
Родителите на близо 70% от изоставените бебета изобщо не посещават децата си, а 20% ходят дома веднъж седмично. 10% от тези бебета са родени от непълнолетни майки, обяснява Елка Налбантова, директор на Фондация за нашите деца, и добави.
Отглеждането в институции за деца до 3 годишна възраст влияе по един изключително непредвидим начин върху тяхното развитие. Възрастта на новороденото и кърмаческата възраст, което е до една годинка, е онази възраст, в която се изграждат основни човешки модели на поведение. Вторият фактор, който е много пагубен за децата, които растат в институции, това е колко време те ще престоят в една институция. За съжаление, през последните години в България се наблюдава тенденция за увеличаване продължителността на престоя на децата в институции.
Около 70% от децата в домовете са от ромски произход и са нежелани за осиновяване. Повечето от българчетата пък са с неизяснен статут и това пречи да бъдат осиновени.
За някои вие може да сте просто още едно семейство в света. Но за едно дете, което иска да има семейство, вие сте светът.
Преди много рождени дни, когато родителите ни позволяваха на ангелите да спят в детските ни креватчета, да, мили мои, тогава бяхме добре. Всеки ъгъл криеше чудо. Гора за чуджета, планина от марципан, витрило, в което небето почиваше сгънато. Да, мили мои, тогава имахме много приятели. Богати, можехме да си позволим да подарим звезда, остров, ангел дори. Преди много рождени дни, когато земята беше още кръгла, а не ръбата както сега, ние я обикаляхме с кънките отведнъж, без да поемаме дъх. Да, мили мои, в дома така беше някога, бяхме добре. Родителите летяха с нас сред витрилните звезди, купуваха ни билети за хрупкавата земя и ни насърчаваха да разподарим света.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се нашата история да ви е вдъхновила за истински преживявания и решения. Категория Живот, както знаете, ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно може да посетите нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио и може сами да изберете какво да чуете или да си преговорите. Бъдете насърчени! Аз съм Ради, хубав ден и до чуване!